pas deklarimeve të presidentit rreth këtij takimi. Në postimin e parë në Twitter, Trump tha se ka qenë një takim shumë i mirë, por më vonë ai akuzoi mediat për vënien e jetës së njerëzve në rrezik përmes raportimit të tyre. Kaluam shumë kohë duke folur për sasinë e madhe të lajmeve të rreme në media dhe për atë se si fraza "lajme të rreme" është shndërruar në frazën "armik i popullit", tha Trump. Gazeta New York Times pasaj lëshoi deklaratën e saj duke thënë se ka vendosur t'ju përgjigjet komenteve të presidentit. Sulzberger tha se ka pranuar takimin me Trumpin për të ngritur shqetësime në lidhje me retorikën e thellë anti-shtyp të presidentit. Ai tha se i ka thënë Trumpit se fraza "lajmi rrem" është e pavërtetë dhe e dëmshme, por shtoi se është shumë më i shqetësuar për etiketimin që u bën presidenti gazetarëve si armiq të popullit. Paralajmërova se kjo gjuhë nxitëse kontribon në rritje të kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe se do të çojë në dhunë, tha Sulzberger. Ai tha se ja ka bërë me dije presidentit se një gjë e tillë tashmë ndodh në vendet e tjera ku retorika e tij shfrytëzohet nga disa regjime për t'i shtypur gazetarët. E paralajmërova se po vë jetë në rrezik, po dëmton idealet demokratike të vendit ton dhe se po shkatron një nga eksportet më të mëdha të vendit ton. Angazhimin për fjalën e lirë dhe shtypin e lirë, tha Sulzberger. Ai shtoi se nuk kërkon nga Trump që të mos e kritikojë gazetën e tij nëse nuk është i kënaqur me embulimin, por tha se i bën thirrje atij që t'i rishqyrtojë sulmet më të gjera ndaj gazetarëve. Pasi deklarata e Sulzbergerit u bë publike, Trump u përgjigj në Twitter duke thënë se mediat që raportojnë mbi diskutimet e brendshme të qeverisë e vënë vërtet në rrezik jetën e shumë kujt, e jo vetëm të gazetarëve. Trump tha se media po çmendet nga sindroma e zënkës me Trumpin dhe e akuzoi atë për publikimin e artikujve të këqij edhe për arritje pozitive.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pas një sëmundje e të rëndë në moshën 51 vjeçare, vdiq regjisorin nga Kosova Bekim Lumi. Lumi ishte profesor në Fakultetin e Artëve në Prishtinë, ndërkohë që në skenat e teatrove ngriti një numër shfaqësh të suksesshme. Lumi për disa vite punoi edhe si korrespondent nga Kosova i Radios Evropa e Lirë. Në ngushëllim me familjes së tij shprehu presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Si artist dhe si regjisor, Bekim Lumi kontribuoi shumë për artin, teatrin, kulturën dhe edukimin e artistëve të rinj, tha Thaçi. Ikja e hershme e Lumit ka lënë një zbrazëti të madhe në familje, shoqëri, sidomos në artin e regjisë, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Lumi tash e 2 vjet ka qenë duke u përballur me sëmundjen e kancerit. Militantët e grupit Shteti Islamik po mbajnë peng mbi 30 gradë dhe fëmijë në jug perëndim të Sirisë, tha vëzhguesi siriani i drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri. Pengjet besohet se janë marrë gjatë sulmeve të Shtetit Islamik javën e kaluar në një zonë të dominuar nga pakica etnike druze në rajonin Suveida. Së paku 215 njerëz u vranë në sulmeve të vrasës së atje. Qeveria Sirisë e kontrollon shumicën e rajonit, ndërsa Shteti Islamik mban një pjesë të vogël. Ushtria siriane, mbështetur nga Rusia, ka nisur së voni fushatën për të rimarr kontrollin e zonave nga xhihadistët dhe rebelët. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se së paku 36 gradë fëmijë janë rrëmbyer nga Shteti Islamik. Sipas raporteve, disa gra kanë arritur të ikin, ndërsa dy kanë vdekur. Kur Shteti Islamik nuk ka folur ende për këto rrëmbime. Përfaqësues të Rusisë, Iranit dhe Turqisë nisën bisedime dyditëshe për Sirinë në qytetin rus Soçi. Ministria e Jashtme ruse tha se disa tema janë në tryezën e diskutimeve, përfshirë formimin e një komiteti kushtetues të Sirisë, zonat e sigurta brenda Sirisë dhe çështjet humanitare. Edhe pse mbështesin anë të ndryshme në konfliktin sirian, Turqia, Rusia dhe Irani kanë nisur procesin e negociatave vitin e kaluar në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, duke diskutuar kryesisht për çështje si armpushimi dhe zonat e sigurta. Një proces tjetër i negociatave i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara dhe i përqendruar në çështjet politike është zhvilluar në Gjenevë. Zyrtarët e Tadzhikistanit thanë se terrorizmi po konsiderohet si motivi mundshëm për vrasjen e 4 ciklistëve të huaj, të cilët janë sulmuar nga së paku një sulmues me armë dhe me thikë në një rrugë në jug të Tadzhikistanit. Ministri i Brendshëm Ramazon Rakhmiv tha se qeveria ka formuar një grup të posaçëm për të hetuar incidentin në të cilin u vran dy amerikan, një holandez dhe një zviceran. Së paku tre të huaj të tjerë u plagosën në incidentin e së dielës në qarkun Dangarhara, rreth 150 km në jug të kryeqytetit Dushanbe. Shoferi dhe udhëtarët e një makine dolën nga ajo dhe i sulmuan ciklistët me një armë zjarri dhe një thikë, tha Rakhmivov. Sipas autoriteteve, 4 njerëz u arrestuan në lidhje me incidentin. 2 të tjerë raportohet se u vran pasi i rezistuan arrestimet. Hetuesi thanë se nuk janë ende në gjendje të përcaktojnë shkakun e zhdukjes së fluturimit të pasagjerëve MH370 më shumë se 4 vjet pas fatkeqësisë. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur më 8 mars të vitit 2014. Në raportin e publikuar të hënën, një ekip prej 19 antarësh përfshir ekspert ndërkombëtar për sriti pohimin e mëhershëm të Malajzisë, se Boeingu 777 ka devijuar me dashje dhe se ka fluturuar për më shumë se 7 orë pas përkeqësimit të komunikimeve. Raporti thotë se shkaku i zhdukjes nuk mund të përcaktohet ende dhe se mundësia ndërhyrjes nga një palë tretë nuk mund të përjashtohet. Qytetarët në Zimbabwe votojnë sot në zgjedhjet e para pa përfshirjen udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Presidenti themelues i këtij vendi Mugabe u rrëzua në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Garuesit kryesor në zgjedhjet e sotme presidenciale janë presidenti në detyrë Emmerson Mnangagwa nga partia qeverisë së ZANU dhe udhëheqësi i opozitës Nelson Chamisa. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale zhvillohen po ashtu. Rezultatet priten më 14 gusht. Sondazhet japin Mnangagwas 75 vjeç e përsi të vogël ndaj rivalit të tij 40 vjeçari i cili udhëheq lëvizjen për ndryshim demokratik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të ndëruar dëgjuesi ishte e tëra për këto edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.